Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Tuaqit Məmmədli. Bakı vaxtı ilə saat 12-dir. Bu saatki xəbərlərdə. Dünən Bakının Xətai rayonunda baş vermiş partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb. Bu il Bakıdakı xüsusi xəstəxanada vərəmdən əziyyət çəkən 29 məhbus ölüb. Cənubi Asiyanın lideri Eduard Kakoti etnik gürcülərin geri dönə biləcəyi ilə bağlı ziddiyyətli bəyanatlar verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünən Bakının Xətai rayonunda baş vermiş partlayışla bağlı qəsdən adam öldürmə və qanunsuz silah saxlama maddələri üzrə cinayət işi açılıb. Məlumatı Azadlıq Radiosunda Baş Prokurorluğun sözçüsü Vüqar Əliyev verib.
10 min qoltuq transformator məntəqəsinin ehtiyat otağının deməli dəmir qapısı qıfılına iş tərəfindən naməlum şəxs tərəfindən xuliqanlıq niyyəti ilə ümumi təhlükəli üsulla 2 və daha çox şəxsi qəsdən öldürmə məqsədi ilə partlayıcı maddə yerləşdirilmiş, yeni transformator quraşdırmaq üçün qeyd olunan məntəqəyə gələn idarənin əməkdaşları qapını açması ilə partlayıcı qurğu işə düşərək partlayış baş vermişdir. Bunun nəticəsində deməli Kamal Bayramov və Elmar İmanov ölmüş, 3 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışlar. Baş vermiş hadisənin əlaqədar Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən 2 və daha artıq şəxsi ümumi təhlükəli üsulla qəsdən öldürmək və qanunsuz silah maddəsi ilə deməli cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrlə cinayət işi başlanmış və Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin icraatına götürülmüşdür.
Baş Prokurorluğun sözçüsü Vüqar Əliyev qeyd edib ki, partlayış 138 saylı məktəbin yaxınlığındakı elektrik yarımstansiyasında baş verib. Bu il Bakıda məhbuslar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi xəstəxanada vərəmdən əziyyət çəkən 29 məhbus ölüb. Məlumatı Trend agentliyinə idarə rəisi polkovnik Nizami Quliyev verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Cənubi Asiyanın lideri Eduard Kakoti son münaqişədən sonra etnik gürcülərin regiona dönə bilməsi ilə bağlı qarışıq bəyanatlar verib. Eduard Kakoti BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterres-i deyib ki, etnikliyindən asılı olmayaraq bütün qaçqınlar sağ-salamat geri qayıda bilərlər. O, Associated Press agentliyinə müsahibəsində isə deyib ki, birinci münaqişədən sonra etnik asetinlər Gürcüstana qayıda bilmədiklərindən etnik gürcülərin geri dönməsinə imkan verilməyəcək. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının verdiyi məlumata görə Cənubi Asiyada daxil olmaqla münaqişə nəticəsində 150 min adam qaçqın düşüb. Gürcüstan Qafqazdakı böhran göstərir ki, NATO şərqə doğru irəliləməlidir. Bunu Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Viktor Yushchenko qeyd edib ki, Ukrayna Rusiyanın hədəfinə çevrilməmək və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hərbi büdcəni artırmalı, NATO ilə əlaqələri gücləndirməlidir. Beynəlxalq koalisiya Əfqanistanda 76 din sakininin ölməsi ilə bağlı məlumatın araşdırılacağını deyir. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi bundan əvvəl Əfqanistanın qərbində Herat əyalətində aparılmış hərbi əməliyyat nəticəsində 76 din sakininin öldüyünü xəbər vermişdi. Nazirliyin verdiyi məlumata görə ölənlərin əksəriyyəti qadınlar da daxil olmaqla uşaqlardı. Koalisiya qüvvələri isə deyir ki, hərbi hava qüvvələrinin apardığı bu əməliyyat zamanı 30 talibançı öldürülüb. Həmçinin Əfqanistan ordusunun rəsmisi ölənlərin 30 nəfər olduğunu, lakin onlardan 5-inin din sakil olduğunu xəbər verir. Hələlik bu məlumatlar rəsmi mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. Pakistanın şimal qərbində törədilmiş partlayış nəticəsində 8 polis ölüb. Ölümə gedən terrorçu partlayıcı maddə yüklənmiş maşını polis məntəqəsinə çırpıb. Talibançıların sözçüsü deyib ki, partlayışı onlar törədib və hökumət qoşunları regionda hərbi əməliyyatları dayandırmayınca hücumlar davam etdiriləcək. Rusiya ilə münaqişədən sonra Gürcüstana 2 milyard dollar ədək vəsait lazımdır. Bunu ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin rəhbəri Henrietta Ford dünən deyib, o deyib ki, Gürcüstan infrastrukturun yenidən qurulması və inkişafı üçün 1-2 milyard dollar arası vəsait axtarır. Avropa Birliyi dünən Gürcüstana təxminən 7 milyon yarım dollar məbləğində əlavə humanitar yardım ayırdığını bəyan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 13-də olacaq. 13-də yenidən görüşən edək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. İlin ən yaxşı müəllimi kimdir? İlin ən yaxşı orta məktəbi hansıdır? Təhsil Nazirliyi bunu müəyyənləşdirmək üçün seçimi necə apardı? Bu haqda danışacaq bugün Can Bakıda. Qonağımız Təhsil Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Avaz Yusifov olmalıdır. Avaz müəllim, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvətinizə görə.
Təhsil Nazirliyi belə bir müsabiqə keçirir. İlin ən yaxşı müəllimi və ilin ən yaxşı orta məktəbi hansıdır? Artıq müsabiqə yekunlaşıb. Prezident aparatına göndərmişsiniz nəticələri təsdiqlənməlidir, eləmi?
Düzdür.
Məlumat verərsiniz, zəhmət olmasa.
Deməli, bu müsabiqəyə startı möhtərəm prezidentimizin 2007-ci il sentyabrın 4-də imzaladığı sərəncam vermişdi. Yəni, innovativ təlim üsullarından, yeni pedagoji texnologiyalarından, yeni pedagoji texnologiyaların tətbiqi üzrə müəyyən nailiyyətləri olan ən yaxşı ümumi təhsil məktəbləri və ən yaxşı müəllimlərin müəyyən edilməsi məqsədindən və onların mükafatlandırılması, əməyinin stimullaşdırılması, rəğbətləndirilməsi məqsədindən bu müsabiqə start verilib. Deməli, müsabiqənin şərtlərinin, qaydalarının hazırlanması prosesi davam edib bu sərəncamdan sonra. Bildiyiniz kimi, sərəncama əsasən 100 ən yaxşı müəllim və 50 ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi müəllimlərin hər birinə 5000 manat və məktəblərin hər birinə 10000 manat Azərbaycan manatı məbləğində mükafat nəzərdə tutulmuşdu. Sonrakı dövrdə sərəncamdan sonrakı dövrdə geniş ictimaiyyətə bu barədə ətraflı məlumat verildi. Azərbaycan Müəllimi qəzetində həmin müsabiqələrin keçirilməsi üçün, yəni qaliblərin müəyyənləşdirilməsi üçün keçiriləcək müsabiqələrin qaydalarının müəyyənləşdirilməsi üçün Azərbaycan Müəllimi qəzetində bir ay müddətində rubrika açıldı. Daxil olan və ondan başqa da digər ictimaiyyətin nümayəndələri ilə pedaqoji ictimaiyyət arasında, müəllimlər arasında, məktəblərdə bildiyiniz kimi ictimai televiziyada açıq dərsdə, yəni bu kifayət qədər geniş işıqlandırıldı və yerlərdən, mütəxəssislərdən daxil olan rəylər ümumiləşdirildi. Qaydaların layihələri hazırlanaraq hər iki müsabiqənin qaydaların layihələri hazırlanaraq təsdiq olunmaq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim edildi. Sonrakı mərhələdə ölkə başçısına təqdim edilərək 2008-ci ilin fevral ayında siz bilirsiniz ki, qaydalar təsdiq olundu.
Mən qaydalara qayıdaraq bir şey soruşmaq istəyirdim. O mükafat özü cəlbedicidir. Yəni 5000 manat. Yəni 10000 manat ola bilsin ki, məktəbin o deyək ki, böyük dərdlərini, problemlərini həll eləyə bilməz, amma 5000 manat sıravi müəllim üçün böyük məbləğdir və təbii ki, maraqlandıracaq və müəllimləri sövq eləyəcək ki, müsabiqəyə qatılsınlar. Bu baxımdan çox bu müsabiqəyə qatılan, nə qədər müəllim qatılmışdı?
Müsabiqə qaydalar təsdiq edildikdən sonra dərhal müsabiqə sənədlər təqdim olunmağa başladı. Mən sizə deməli iki müsabiqə arasındakı sənəd qəbulunda yeganə fərq ondaydı ki, müəllimlər özü müstəqil sənədlərini təqdim edə bilərdilər müsabiqəyə, amma ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi müsabiqəsinə rayon şəhər təhsil şöbələrinin təqdimatı əsasında sənədlər daxil olurdu. Deməli, 2008-ci ilin mart ayının 15-nə qədər davam edən sənəd qəbulunda 393 müəllimin sənədi qəbul olunmuşdu və 126 ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi müsabiqəsinə müəssisənin sənədləri daxil olmuşdu.
Amma Azərbaycanda nə qədər məktəb var və nə qədər müəllim var?
Azərbaycanda 4000-dən artıq məktəb var. Müəllimlərin sayı isə 200-300 bin təxminən bu tərtibdə.
Amma Avaz müəllim, o müraciət daha çox olmalı idi yəqin ki, yoxsa birinci
şübhəsiz, dəfədir? Şübhəsiz, mən sizə bir şey dedim. Yəni qaydaların, əgər siz qaydalarla tanış olsanız görərsiniz ki, həmin müsabiqədə möhtərəm prezidentimizin əvvəldən imzaladığı sərəncamda da, yəni innovativ təlim üsulları, mən bayaq dedim, təkrar da olsa bunu bir də demək istəyirəm, innovativ təlim üsulları, yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə geniş yer verən müəllim və ən yaxşı müəssisələr, ən yaxşı ümumi təhsil məktəbləri, yəqin ki, müəllimlərin əksəriyyəti və ümumi təhsil məktəbləri də öz bu qaydalara uyğun, qaydalarla müəyyənləşmiş şərtlərə uyğun göstəricilərini nəzərdən keçirib. Və mən bir də deyim ki, bu birinci dəfə keçirilən belə bir müsabiqə idi. Ola bilsin ki, bir qismi hələ də bu müsabiqəyə qatılmağı özlərində hələ cəsarət hiss eləmir. Amma yəqin ki, gələcəkdə biz təqribən proqnoza görə gələn il bu müsabiqələrdə iştirakçıların sayı artacaq.
Mən öz fikrimi deyirəm ki, 200-300 minlik müəllim ordusu üçün cəsarəti az olanlar, yəni 393 müəllim, təxminən 400 müəllim biraz mənə az göründü. Və bizə ilk ismarış gəlib. Hörmətli Avaz müəllim, ən yaxşı müəllimi necə seçmisiniz? Əgər müəllimlər özləri müraciət etmişdirsə, kimin ən yaxşı olduğunu necə müəyyənləşdirmisiniz? Bu işdə staj rol oynayıbmı? Nərminə Kazımova göndərib, təşəkkür edirik suala görə və Avaz buyurun.
Bu işdə staj rol qaydalara əsasən pedaqoji stajı 5 ildən az olmayan müəllimlər iştirak edə bilərdi bu müsabiqədə və digər müəyyən məhdudiyyətlər var idi. Məhdudiyyətlərdən biri, məsələn, vaxtilə prezident təqaüdünə layiq ölmüş şəxslər iştirak edə bilməzlər bu müsabiqədə. Bundan sonra və sair orada bir bəzi məhdudiyyətlər var idi. Mən indi söhbətin gedişində xatırladıram. Deməli, müsabiqənin keçirilmə qaydaları görünür ki, Nərminə xanımı maraqlandırır. Mən izah edə bilərəm. Deməli, birinci mərhələdə mən onu da əvvəl deyim ki, müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin təşkili, əlaqələndirilməsi, müvafiq qərarların qəbul edilməsi üçün Təhsil Nazirliyində 19 nəfərdən ibarət Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və qeyri-hökumət qurumlarının nümayəndələri daxil olan 19 nəfərdən ibarət təşkilat komitəsi yaradılmışdı. Təşkilat komitəsinin qəbul etdiyi qərara əsasən, birinci mərhələdə müəllimlərin təqdim etdiyi sənədlər əsasında onların göstəricilərinin ekspertizası aparılmış və ikinci, üçüncü mərhələyə buraxılma məsələsi müzakirə edildikdən sonra o müəllimlərdən 208-i ikinci mərhələyə iştirak hüququ qazanmışdı. Məktəblərdən isə 126 məktəbdən 102-si. İndi konkret halda müəllim müsabiqəsindən bağlı olduğuna görə sual, mən yalnız müəllim müsabiqəsindən bağlı danışacağım. İkinci mərhələdə Bakı şəhərinin 28 məktəbində həmin müəllimlərin dərsləri dinlənilmiş, 10 ballıq sistemlə 12 kriteri üzrə qiymətləndirilmiş. Deməli, bundan ötürü 100-dən artıq mütəxəssis, alim, pedaqoq və 44 fən komissiyası yaradılıb və o müəllimlərin dərsləri dinlənilib 10 ballıq sistemlə qiymətləndirilmişdi. Üçüncü mərhələdə isə həmin bayaq qeyd elədiyim təşkilat komitəsində müsabiqə iştirakçıların təqdimatı dinlənilmiş, o da 10 ballıq sistemlə qiymətləndirilmişdi və 3 mərhələnin yekunu əsasında reyting cədvəli təşkil olunmuş və onların arasından 100 müəllimin təqdimatı ölkə rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur.
Siz dediniz ki, birinci mərhələdə sənədləri araşdırırdılar, müəllimlərin sənədlərini. Yəni, o sənədlərdə nələr olmalıdı, göstəricilər nələr idi ki, seçimi ona əsasını aparırdı?
Göstəricilər müəllimin ixtisas artırma kurslarından son 5 ildə keçməsidir. Beynəlxalq inkişaf etdirici layihələrdə, inkişaf yönlü layihələrdə iştirakıdır. Pedaqoji mühazirələrdə iştirakıdır, dərslik müəllifi olmasıdır, dərslik rəyçisi olmağı, informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqları və digər 15 parametr üzrə qiymətləndirilmiş, hər bir parametrində müvafiq əmsal müəyyənləşdirilmişdir, əvvəldən təşkilat komitəsində təsdiq olunmuş. Yəni, bu göstəricilər qiymətləndirilmişdir.
Bir şey də soruşmaq istəyirdim. Bəs orta məktəblərdə seçim necə aparıldı? Yəni, müəllimlərlə bağlı siz dediniz, bəs burada seçim necə aparıldı? Test imtihanı deyəsən məktəblərdə keçirmişsiniz, yox?
Orta məktəblərdə test sınaqları ikinci mərhələ idi. Orta ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi müsabiqəsinin də birinci mərhələsində həmin qaydada təsdiq olunmuş sənədlər 14 kriteri üzrə qiymətləndirilmiş müvafiq əmsallar üzrə və təşkilat komitəsində baxılaraq keçid balı 16 bal müəyyənləşdirilmiş və nəticədə 102 məktəb müəyyənləşdirilmişdir ikinci, üçüncü mərhələdə iştirak üçün. İkinci mərhələdə həmin müəyyənləşdirilmiş məktəblərdə 9-cu və 11-ci siniflərində, yəni buraxılış siniflərində, 9-cu siniflərdə ana dili və riyaziyyatdan, 11-ci siniflərdə isə bu iki fəndən başqa riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, coğrafiya, Azərbaycan tarixi, xarici dil, yəni 8 fəndən sınaq testləri təklif olunmuş şagirdlərə və nəticələr, keyfiyyət göstəriciləri təhlil olunaraq ikinci mərhələdə yekunlaşdırılmış. Üçüncü mərhələdə yenə də təşkilat komitəsində həmin məktəblərin öz komandası ilə, yəni məktəb rəhbəri başda olmaqla öz təqdimatlarını etmişlər və o da 10 ballıq sistemlə qiymətləndirilərək.
Yəni təqdimat biraz dinləyicimizə aydın olardı ki, yəni təqdimat
ilin ən yaxşı məktəbi müsabiqəsində məktəbin fəaliyyəti ilə bağlı, beynəlxalq əlaqələri ilə bağlı, məktəbin fəaliyyətində tətbiq elədiyi innovativ təlim üsulları, yeni pedaqoji texnologiyalar, IKT-dən istifadə və s. bütün bu məsələləri təqdim etmədə də şübhəsiz ki, ritorika, yəni məktəbin fəaliyyətinin ayrılmış 10 dəqiqə ərzində lakonik ifadə etmək qabiliyyəti və s. bu məsələlər qiymətləndirilmişdir.
Ağzım hem size bir ismarışla gelip bu müsabakada yalnız devlet orta mekteplerinin müəllimleri iştirak edirdi mi? Yoksa özel kolej ve liseler de katılabilirdiler mi? Kemal gönderip bu ismarışı.
Şübhəsiz katılabilirdiler. Söhbət en yaxşı müəllim ve en yaxşı mütəhsil mektebinin qiymətləndirilməsindən gedir. Qaydalara zid deyil onların iştirakı.
Ama katılmışdılar mı? İştirak edildiler mi müsabakada?
Mütəhsil mektepleri arasında mənə belə mektep rast gelmemişti ama müəllimler arasında var idi. Bəli.
Ve onlardan qaliflər sırasında var mı sizin müəyyən etdiyiniz?
Bilirsiniz, qaliblər haqqında indi bu dəqiqə danışmaq hələ tezdir. Çünki biz prezident sərəncamını gözləyirik. Yalnız prezident, möhtərəm prezidentimizin sərəncamından sonra qaliblərin adı elan olunacaq.
Amma tərtib eləmişsiniz 100 nəfərin adını təxminən deyəsən. Hə, o siyahıda var mı özəl məktəblərdə çalışan müəllim?
O siyahıda indi o mənim yadımda deyil, onu deyə bilmərəm.
Aha, xatırlamırsınız. Evet. Bizim bir sorğumuz olacaq. Yəni prodüserimizdən xahiş edirəm həmin o sorğunu səsləndirək. Daha sonra biz studiyada söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Ümumiyyətlə elə olsun ki, o şagirdlərin əlləri çatsın da vəsaitləri, məsələn, kitablara, dəftərlərə ondan körlük çəkməsinlər. Maddi cəhətdən körlük çəkəndə həqiqətən o öz əksini dərsdə tapır.
Təhsildə islahatı bu dəqiqə ehtiyac yoxdur Azərbaycanda, mənə elə gəlir ki. O gəlir ki, Azərbaycanda əsasən Tüsanlı Pedagoji Universitetdə bir də Bakı Dövlətdə təyinat olmalıdır bütün fakültələr, Uzqar kəndlərə. Çünki Uzqar kəndlərdə təhsillər çox pis vəziyyətdədir, xarici dil əsasən, ingilis dil, rus dil. Çox məktəblə heç müəllimə yoxdur, həmin fən keçirilmir bu vaxt şeydə. Tələbələri təyinatlaşdırıb Uzqay məktəblərə göndərmək lazımdır ki, həmin məktəblərdə həvəsləndirmə maaşları verilməlidir ki, onlar desin həmin Uzqay yerlərdə işləsin.
Məncə təhsildə ən böyük problem indi kitablarla bağlıdır. Çünki gündə bir cür kitab yazılır. Bir də baxıram ki, biz o vaxt keçirdik məsələn bir tərifi. Qısa, dəqiq yazılırdı, biz də əzbərləyirdik. İndi mənim kişi uşağım məktəbdə oxuyur. Həmin o mənanı verən həmin o tərifi elə qəliz, uzun cümlələrlə, mənasız cümlələrlə yazılır ki, uşaq onu nə başa düşə bilir, nə əzbərləyə bilir. Hansı ki, mən 20 ildə keçsə, həmin o tərif tam əzbər yadımda qalıb.
Əsasən, bu zamanda məktəblərin məktəb forması geyinməsini, məktəblərdə şagirdlərə qarşı olan münasibət, qışda onların istiliklə təmin olunmasını istərdim. Müəllimlərin uşaqlara qarşı, tələbələrə qarşı, şagirdlərə qarşı qadayda intizamlı, necə tələbkar olmasını istərdim. İstərdim ki, məktəbdə uşaqların əlindən telefonlar yığışdırılsın və təhsillə məşğul olmaları daha da yaxşı olardı.
Rüşvətxorluğa biraz azaltsınlar. Sonra müəllimlər biraz dərsinin vaxtında girsələr, yaxşı olar. 45 dəqiqəni dərs keçmirlər, elə belə otururlar qeybətə. Biz repetitor zədiyanı getməmişik, biz institutda oxumuşuq öz biliyimizlə, müəllimlərin səviyyəsi. İndi uşaqlar üçün repetitor tutma çox bahadır. 50 manatdan yüksək qiymətə gəldə repetitor. Hər fərddən, indi gəlir valideynin o maaşı da elə olsun ki, onu ödəyə bilsin.
Təhsil islahatında mənə elə gəlir ki, birinci kitablardan başlamaq lazımdır. Çünki dərsliklər çox qəlizdir. Hətta misallarda, məsələlərdə görsünüz ki, orada səhvlər olur. İkincisi, mənə elə gəlir ki, müəllimlər tələbkar olmalıdırlar. Bunlar əsası məktəblərdə istilik sistemi qurulmalıdır. Əgər bir uşaq əlcə ilə yazı yazıqsa, bundan daha nə gözləmək olur?
Demək, həmkarımız keçirmişdi bu sorğunu. Demək, sual da belə idi ki, Azərbaycan təhsilində hansı islahatlar aparmaq lazımdır? Bəlkə bugünkü mövzumuza birbaşa dəxli yoxdur deyəcəksiniz, amma əslində məncə bu cür müsabiqələrin keçirilməsi də məhz bu islahatlara xidmət eləməlidir. Orada bir nəfər respondentlərdən biri deyirdi ki, Uşqar məktəblərdə müəllim çatışmazlığı var və mən dərhal fikirləşdim. Görürsən, Uşqar məktəblərdə nə qədər müəllim və ya orta məktəb iddia edirdi ilinə yaşı orta məktəbi və ya müəllim olmağa. Abbas mənim, Uşqar əyalətlərdəki məktəblərdən sizin müraciətlər olmuşdu mu? Çünki orada şərtlər var ki, daha çox yeniliklər, yeni texnologiyalar, o cümlədən informasiya texnologiyalarına bələd olan məktəblər və müəllimlər iştirak eləməlidir.
Bəli, deməli, Bakı şəhərindən və Nazirliyin tabeliyində, bilavası tabeliyində olan lise gimnaziyalardan başqa, Gəncə və Sumqayı şəhərlərindən başqa da Quba, Yevlax rayonlarından hər birindən 4 müəssisə təqdim olunmuşdur. İsmailli, Ağdaş, Cəlilabad, Qəbələ, Sabirabad, Kürdəmir, Ağsu, Lənkəran, Ucar, Zaqatalı, Səlyan və s. Yəni, Ucqar əyalət məktəblərindən də müraciətlər olmuşdur.
Yəni, kənd məktəblərindən?
Bəli.
Aha. Bəli. Onlardan, deyək ki, indi nominant olan var mı? O siyahıda adları olan var mı müəllimlər və yaxud da ki?
Mən siyahını xatırlamıram.
Yenə də. Bəs nə zaman prezident bununla bağlı öz sərəncamını mı deyim ki, təsdiqləyəcəkmi? Nə zaman müsabiqənin nəticələri bəlli ola bilər?
Biz də istəyərdik ki, tezlikli olsun, amma mən üzr istəyirəm, prezident sərəncamını nə vaxt imzalayacaq?
Yəni, deyirəm, hər halda bir məlumat var mı?
Hər halda sənədlər təqdim olunub, yəqin ki, onlar da müəyyən ekspertiza keçirəndən sonra bu məsələni ölkə başçısına təqdim eləyəcəklər.
Bizə bir ismarış gəlib, Ayaz müəllim, rayonlarda orta məktəbdə kompüter müəllimi olmaq üçün hara müraciət edin? Məncə, bu sizə ünvanlı bir sual deyil.
Bəli, bu əslində bizim strateji təhlil planlaşdırma və kadrların idarə olunması şöbəsinə aid məsələdir. Amma mən sizə deyim ki, kompüter müəllimi, ümumiyyətlə, informatika müəllimi, fənnin adı informatikadır və müəllimin adı informatika müəllimidir. Yəni, bu bizim ali məktəblərdə, Bakı Dövlət Universitetində, Pedagoji Universitetində, universitetdə bu istiqamətdə kadrlar hazırlanır və yaxın ixtisas riyaziyyat müəllimləri tutalım ki, yenidən hazırlanma təhsili alaraq informatika müəllimi diplomu da ala bilərlər.
Aha, bir şey soruşmalı istəyirdim, Avaz müəllim. Mən əvvəldə də dedim ki, yəni, deyirsiniz ki, Azərbaycanda 4000-dən artıq məktəb var, 200-300 min müəllim var. Amma bunun müqabilində müsabiqəyə qatılanlar azdır. Bu mənim fikrimdir, ola bilsin, bəlkə səhvə yol verirəm. Bəs bu müsabiqə nəyi ortaya çıxartdı? Bax, oradakı şərtlər var idi ki, informasiya texnologiyalarının bələd olmalıdır, yeni pedaqoji texnologiyaları bilməlidir və s. Nə ilə üzləşdiniz? Müəllimlər, Azərbaycan müəllimliyi, Azərbaycan orta məktəbi nə dərəcədə bələd ola bilib bunlara, bunları mənimsəyə bilir?
Müsabiqə bizim hətta gözlədiyimizdən də artıq Nikbin, gələcəyə Nikbin baxmaq ümidi verdi bizə. Yəni, müsabiqədə iştirak eləyən həm ən yaxşı təhsil məktəbi, həm ən yaxşı müəllim müsabiqəsində, hətta bayaq sizin ucqar adlandırdığınız əyalət məktəblərindən də elə müəllimlər, elə müəssisələr iştirak edirdi ki, onların həm göstəriciləri, həm onların təqdim etmə bacarıqları, həm onların şagirdlərinin bilik keyfiyyəti və hətta müəllimlərin dediyi dərslərin səviyyəsi son dərəcə gələcəyə nikbin baxmağa ümid verdi. Yəni, son illərdə ölkədə aparılan təhsil islahatları görünür ki, geniş nüfuz eləyibdi Azərbaycanın bütün bölgələrinə və bizim rastlaşdığımız çox belə bizim üçün xoş olan təəssüratlardan biri də budur ki, məktəblər və müəllimlər müasirliyi dərk eləyir, yaradıcı yanaşırlar işə və bu sahədə xeyli yaxşı müəllim və məktəb aşkar olundu.
Siz deyirsiniz ki, mən Nikbin yanaşıram və bu çox yaxşıdır ki, Nikbin yanaşsa, amma müsabiqəyə qatılanların sayının az olması onu demək əsas vermirmi ki, cəsarət edənlərin sayı az olmağı ona demək əsas vermir ki, demək bu sahəni bilən müəllimlər azdır. Çünki bax, məsələn, orta məktəblərdə kompüterlər demək olar ki, çox azdır. Sonra bu il ali məktəblərə qəbul internet vasitəsilə keçirilir də Azadlıq radiosuna müraciət edən abituriyentlərin bəzisi deyirdi ki, biz heç ömründə kompüter görməmişik orta məktəb də indi bax bu necə istifadə edir. Bax bu cür problemlər də ortaya çıxırdı.
Bilirsiniz, proses başa çatandan sonra tutalım ki, birincisi onu deyə bilmərəm kim müraciət edib nə deyib, amma orta məktəblərdə 2004-cü ildən bəri həyata keçirilən dövlət proqramı çərçivəsində bizim elə bir məktəbimiz yoxdur ki, kompüterlə təmin olunmamış olsun. Sadəcə ola bilər ki, o sizə müraciət edən abituriyent tənbəllik edib, o işlə məşğul olmayıbdır. Kompüter texnologiyasına yiyələnməyə çalışmayıbdır. Ola bilsin, bilirsiniz, məktəbdə zəif oxuyan şagird də olur, yaxşı oxuyan şagird də olur. Kimsə nəyəsə fikir verir, kimsə nəyəsə fikir vermir. Mən hesab eləmirəm ki, bu göstəricidir və mən sizə bir şey də deyim ki, görünür müsabiqənin keçirilməsi barədə hələ də təsəvvür yanlışdır. Yəni, bu müsabiqə çox böyük əmək və çox böyük vaxt tələb eləyir. 208 müəllimin dərsinin dinlənməsi üçün mən bayaq qeyd elədim, 126 nəfərdən ibarət 44 fən komissiyası fəaliyyət göstərib. Bakı şəhərinin 28 məktəbində 3 gün müddətində bunların dərsləri dinlənilibdir. Biz hesab eləyin ki, 500 müəllim birdən-birə, əlbəttə buna məhdudiyyət qoyulmuyor. Yəni, müəllimlərin sayı 1000 də ola bilərdi, 2000 də ola bilərdi. Ən yaxşı sərəncama diqqətlə fikir versiniz, orada ən yaxşı müəllim və ən yaxşı ümumi təhsil məktəbi. Yerdə qalanların, yəni iştirak eləməyənlərin pis müəllim olduqları barədə ya bu müsabiqədə iştirak etmək üçün üzərində kifayət qədər qüvvə və göstəricilərin kifayət etmədiyi barədə fikri də mən yanlış hesab eləyirəm. Yəni, Və bu müsabiqə hər il keçiriləcəkdir. Gələcəkdə iştirakçıların sayının artımı gözlənilir.
Təşəkkür edirik Avaz müəllim. Bir daha mən dinləyicimizə xatırladım ki, bugün Bakı büromuzun qonağı Təhsil Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Avaz Yusifov idi və Təhsil Nazirliyi bu ildən yeni bir müsabiqə keçirir. Ən yaxşı müəllimi, ən yaxşı orta məktəbi müəyyənləşdirmək üçün artıq nazirlik müsabiqəyə yekun vurub siyahını prezident aparatına göndərib və artıq prezidentin bununla bağlı sərəncamı gözlənilir. Hər gün Can Bakı deməyi unutmayın.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. Yeni Bakı köhnə Bakını yaddaşından silməkdədir. Qonağımız belə deyir. Deyir ki, o şəhərlər özünü, üzünü itirir ki, aşırı dəbdəbəyə, müasirliyə meyillidir. Bakı da belə şəhərlərdəndir. Odur ki, neçə minillik tarixi bugün də özündə yaşadan Roma ilə, İstanbulla müqayisədə Bakıda keçmişdən daha az nişanə qalıb. Belə gedərsə, bu nişanələr 50 ilə tamam silinəcək. 40 ildir ki, Bakıda yaşayıb yaradan Professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Can Bakının qonağı. Artıq elan elədik dinləyicilərimizə ki, bugün Bakıdan danışacağıq. Bakının problemlərindən, bugünündən və mümkün olsa gələcəyindən. Yəni, siz necə görürsünüz 50 il sonraki Bakını? Birinci ondan başlayayım ki, 40 ildir Bakıda yaşayırsınız və özünüzü Bakılı saya bilirsinizmi? Şəhərli saya bilirsinizmi?
Əlbəttə, biz elə hamımız Bakıda yığılım dəsrinin əvvəllərindən Üzeyir Bey Şuşadan geldi, Mirza Cəlil Naxçıvandan geldi, hələ bir yerdən geldi. Herkes öz yerindən qopdu və Bakılı oldu. Biz də 60-cı illərdə Bakıya gələn, yəni Qarabağdan gələn, Şirvandan, Göyçaydan, Gəncədən gələnlər hamımız Bakılı sayıla bilirik.
Bəlkə də bunun təsiri idi ki, hər o bölgələrdən, əyalətlərdən, müxtəlif şəhərlərdən gələn mədəniyyət ortaq bir mədəniyyətə çevrilə bildi. Xüsusən də bu ötən əsrin 30-cu illərində də bu sürətlənməyə başladı.
Əlbəttə elədir. Mən öz yaşımdan görmüşəm, amma mənim əvvəlki yaşlılar da deyir ki, Bakının mərkəzində əsasən yahudilər, ermənilər yaşayırmış. Bakının ən gözəl yerində də ermənilər yaşayırdı, erməni kənd deyilən. İndiki Nəsim rayon ərazisində Azərbaycanlılar nisbətən ucqarda yaşayırdılar, Yasamal tərəfdə, nisbətən uzaq yerlərdə. Amma bu yavaş-yavaş dəyişdi, xüsusilə Ermənistan ərazisindən Azərbaycanlıların köçürülməsi ilə bağlı, get-gedə Azərbaycanın millileşməsi, Azərbaycan ziyalılarının yerləşməsi, bir növ kənddən şəhərə axın Azərbaycanın da simasını dəyişdi və məlum hadisələrdən sonra demək olar ki, Azərbaycanda 90-cı illərdən sonra Azərbaycanın şəhər əhalisinin hər baxımdan, həm mədəniyyət baxımından, həm yerləşmənin o strategiyası baxımından əsaslı dəyişmələr ortaya çıxdı.
Bu mövzuya qayıdacaq, amma biz söhbətə başlamamışdan əvvəl anonsda sizin bir fikrinizi istifadə elədik. Siz demişdiniz ki, söhbətə başlamamışdan əvvəl demişdiniz ki, yeni Bakı köhnə Bakını yaddaşdan silməkdədir. Buyurun, fikrinizi əsaslandırın,
nəyə görə? Biraz qəti söylənmiş fikirdir, amma mahiyyətcə doğrudur. Adamlar da, şəhərlər də adamlar kimidir. Adam yetkinləşir, uşaqlığından uzaqlaşır, yetkin yaşa çatır, ixtiyar yaşa çatır və nəhayət dünyanı tərk eləyir. Şəhərlər də doğulur, ilk sənətkarların saldığı məhəllələr şəhərin ilk örnəyidir. İndi ərəb dilində olan Mədinə şəhəri elə şəhər deməkdir. Və yaxud da ki, Avropada şəhər mənasında olan sözlər indi biz onun əslini unutmuşuq. Amma ola ilk şəhərlərdir, qəsəbələrdir, sənətkarların yerləşdiyi sahələr və sonra qalalar olmuş, qalaların içərisində mühafizə, müdafiə məqsədi ilə şəhərlər salınmış və demək olar ki, İdarəçilik, dövlətçilik şəhərlərdə mərkəzləşmişdir. Avropada da belə olmuşdur, Şərqdə də belə olmuşdur. Amma bir şey qeyd eləyim ki, şəhərlər zaman keçdikcə, xüsusilə bu Renesansdan sonra, bu aydınlanma çağında və indiki bilgi çağında şəhər salma adlı bir sistem var, elm var. Bu həm memarlıqdır, həm də memarlıq deyil. Daha böyük komponentləri əhatə eləyir. Və bura yol daxildir, şəhərin altı yapısı daxildir, kanalizasiya daxildir. Hamısı nəzərə almaqla yaşıllaşdırma daxildir, ekologiya daxildir. Hamısı bir yerdə ümumi şəhər mənzərəsini yaradır. Bakı belə bir şəhərdir. Məsələn, mənim yadıma gəlir, Bakıda bağlar vardı. Biz gedirdik, rayondan gələnlər bu bağı çox qəribə qarşılayırdılar. Çünki bizim anlayışımızda bağ, bağ, bağat deməkdir, yaşıllıq deməkdir, böyük ağaclar deməkdir. Burada isə meynələrdir, qumun üstündə və balaca komalar vardı. Külaf rəngi vardı, filan vardı. Böyük hasar filan da yoxdur. Bu bağların arası sanki şərti ayrılmalarla yerləşmə idi. Amma bunun öz gözəlliyi vardı, çünki burada küləyin də istiqaməti nəzərə alınırdı və istidə, ondan sonra yay mövsümü ilə bağlı hər şey insanlar nəzərə alırdı. Yəni, hər xalq yaşadığı yeri özü ənənəsinə uyğun, tarixinə uyğun, yerli şəraitə uyğun o şəkildə yaradır. Sonra biz bu şəhər böyüməyi ilə bağlı oralarda böyük villalar tikilməyə başladı. Villalar düzdür, şəhərin davamıdır. Amma bir şərtlə ki, villalar həmin o qədim arxitekturanı və yaxud da ki, şəhər salma ənənəsini, gələnəyini gələ unutmaya. Küləyin istiqaməti, günəşin düşməyi, sular, yollar o nəzərə alınmadığı üçün hər kəs elə bil öz hasarı içində cənnət yaratmaq istəyir. Qonşunu fikirləşmir. Ona görə də bir ayrılıqda gözəldir, bir üstə gəl, bir çirkindir, eybəcəl.
Kəmran, siz dediniz ki, qədimdə Avropada da belə olub, belə şərqdə də belə olub ki, qəsirlər tikilirdi, qalalar deyil, şəhərlərin mini forması. Və əslində, indi şəhərin içində şəhər tikilir. Hərə öz qəsrini qurmaq istəyir.
Valla, mənim hərdən vahimə basır, çünki mən birinci növbədə Bakıda yaşayıram, ailəm, qohumlarım, biz Bakıda yaşayırıq. Yəni, Bakıda artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, şəhərin panoramı nəzərə alınmır. Şəhər dənizdən yuxarı
adətən ilə Bakının amfiteatr görkəmi var.
Amfiteatr görkəmi var. O amfiteatr prinsipləri pozulur. Şəhər laf dənizin qırağından hündür mərtəbəli binaların tikilməyi o deməkdir ki, o prinsip pozulur. Bunu ya qəsdən eləyirlər, ya bilmədən eləyirlər, amma bu bir kənardan baxın, dənizdən bir gəmiyə minib Bakıya baxın. Pərakəndə səpələnmiş dominonu xatırladır. Ya sanki şəhəri elə binəkin əlaqəsiz adamlar salır. Mərkəzdən şəhər idarə olunmur, tikilmir. Və bu da şəhərə heç bir gözəllik gətirmir öz yerində, amma söhbət gözəllikdən getmir. Gözəllik də çox vacibdir şəhər üçün, vacib komponentdir. Amma burada əsas cəhət odur ki, şəhərdə insanın yaşayışı get-gedə çətinləşir. Onun su problemi, hava problemi, ondan sonra yaşıllıq problemi çox dəhşətli şəkildə qəddarlıqla məhv edilir. Bu mənada mən o sözə razıyam ki, mənim 60-cı ildə gördüyüm Bakı daha gözəlidir. İçəri şəhəri ilə, Füzuli küçəsi ilə, ondan sonra o qubernator bağı deyirlər, o filarmoniya bağı və ətrafı aşağı yendikcə və yaxud da ki, İstiqlal küçəsi ilə aşağı, deyək, Nizami Muzeyinə doğru irəlilədikcə, orada mənzərə tamam gözəlidir. Və yaxud Füzuli küçəsində, bizim Basin küçəsi kimi tanıdığımız əslində Füzuli küçəsində və Hüsaciyev küçəsində qədim evlərlə müasir evlərin çox gözəl qarmoniyası vardı. Bilirsiniz, 20-ci əsrdə Bakı müasir Avropa üslubunda tikilməyə başladı. Bizim milli milyonçularımız şəhəri, Allah onlara rəhmət eləsin, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, digər milyonerlər şəhəri doğrudan da Avropa şəhəri kimi tikməyə başladılar. Təəssüf ki, sonra uyum saxlanmadı. Yəni, İsmailiyyə binasının ətrafına baxanda, məsələn, arxada içəri şəhər gözəl, solda Sabirin heykəli gözəl. Amma üzbəüz ondan uyum saxlamır. Yəni, bu uyum da, bilirsiniz, burada gərək arxitekturlar, mütəxəssislər, rəssamlar, həm şəhərin təbii yaşamını nəzərə alan insanlar, bilən insanlar, həm də texnokratik birgə yaşayışı nəzərə alan insanların birgə məsləhətləşməsi, müzakirəsi lazımdır. Bakıda bu yeni tikililərlə bağlı bir boom yaşanır və bu boom Bakını mən elə gəlir ki, məhvə doğru apar.
Kəmbəm, bir şey soruşmaq istəyirdim. Dünyanın dörd bir yanında olmuşsunuz. Həm indi, belə deyək də, bir ayağınız İstanbuldadır, Türkiyədə də orada işləyirsiniz. Və bilirəm ki, Avropanı da gəzmişsiniz, Şərqi də gəzmişsiniz. Və təbii, istəyirsiniz, belə bir sual yaranır ki, bax, sizin müqayisə aparma imkanınız var ki, necə olur ki, bax, məsələn, Britaniyada, İtaliyada, nə bilim, Türkiyədə hətta qədimliyi, qədim məhəllələri saxlaya bilirlər, şəhərlərin simasını qoruyub saxlaya bilirlər, amma Azərbaycanda, məsələn, bu mümkün deyil. Məsələn, xatırlayıram ki, ATƏT-in Bakı bürosunun rəhbəri var idi, Peter Burhart. Gedərkən Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi və deyirdi ki, içəri şəhər indi Sardiniya kurortlarını xatırladır. Çünki orada da, həmin kurortda da qədim üslubda binalar tikilmişdi. Amma bunun tarixi heç bir adiyyatı, bağlılığı yox idi xalqın tarixi ilə. Sadəcə bu görüntü xarakteri. İndi içəri şəhərdə də bu cür binalar tikilir, amma bunun Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan tarixinə heç bir adiyyatı yoxdur. Bax, niyə belədir? Bu bir müqavimət yoxdur cəmiyyətin içindən gələn, yoxsa unutqanlıqdır? Siz deyirsiniz ki, yeni Bakı köhnəni silir.
Ayrı dövrlərin ayrı belaları var. Məsələn, Xruşov dövründə Xruşov binaları tikilməyə başladı. Ondan əvvəl Stalin binaları tikilməyə başladı. Stalin binaları açıq demək lazımdır ki, monumentallığı, genişliyi və nisbətən uyum saxlamağı ilə seçilirdi. Yəni, biraz gigantomaniya da var idi. Məsələn, Akademiyanın binası bitməmiş binadır, bilirsiniz. Bizim o Nermana prospektindəki bina bitməmiş binadır. Sanki belə kəsiblər üstündən. Bitməyib o. O hündür bina bitməyib. Eyni zamanda yadınızda varsa, yox, sizin yadınıza gəlməz. Yaşlı nəsil bilir ki, bu Satko adlanan yer də yarımçıq qalıb. Bəli. Azərbaycan Kino Teatrının qarşısı da yarımçıq qalıb. Çünki Xruşov gəldi, dedi ki, neçə dənə fəhlə evi binası tikmək olar. Burada bu mərmərə ehtiyac yoxdur. O Satkonu da yarımçıq saxladılar. Tikilmədi o kompleks. Və yaxud da ki, o Azərbaycan Kino Teatrının qabağı da o bəzənmə, döşəmə işləri yarımçıq qaldı. Yəni, şəhərdə mənim fikrimcə üç qiymətli şey var. Birincisi, onun qiymətli tikililəri, qədim tikililəri, binaları. Ki, bunlar müxtəlif əsrlərə aiddir. Ən qədim ola bilər, orta əsrlər ola bilər, 20-ci əsrin əvvəlləri ola bilər. Yəni, bunların hamısına qədim tikililər demək olar. Düzdür, son dövr modern sayılır, amma bizim üçün artıq 100 il keçdiyi üçün bu da əski tikililərin sonu. Son mərhələsi yeni tikililərin əvvəli sayıla bilər. Bu mənada ikinci gəlir yaşıllıq. Yaşıllıq şəhərin həqiqətən ciyəridir. Əgər yaşıllıq, ağac, mənim fikrimcə bir ağac bir binadan qiymətlidir. Bakı üçün, çünki Bakı elə bir yerdir ki, onun iqlimi, yarım tropik, ya tropik çalarları daha çoxdur. İsti olan yerdir, külək olan yerdir. Orada yaşıllığın böyük qiyməti var. Bir fikir verirsinizsə, bulvarda məsələn yaşıllar, ağaçların hamısı cənubə doğru əyilib. Çünki küləyə görə hamısı küləkli ağaçlar meyillidir. Və bir dəfə Bakıda, bir 3-4 il bundan qabaq, yüzlərlə ağaç qar yağanda hamısı sındı. Çünki bir gecədə təmizlənməsi lazım olan qar təmizlənmədiyi üçün yüzlərlə ağaçlar elə bir növ qətli am oldu. Bu mənada şəhərin icra hakimiyyətinin istər isti şəraitdə, istər gül yağışlar gözlənir bu küləsəl isimi ilə bağlı. Ola bilsin ki, leysan yağışlar olsun və yaxud da ki, kəskin soyuqlar zamanı onun hazır proqramı olmalıdır, ehtiyatı olmalıdır. Bu ağaçların, ağaçlar qorunmalıdır. İkinci bir tərəfdən də bu ağaçları yeni bina tikənlər qəddarlıqla kəsirlər. Dibinə neft tökürlər, mazıt tökürlər, ağaç quruyur, sonra kəsirlər. Mənim yaşadığım ev, Üzeyir Hacıböyev 27, yazıçı evidir. Yəni ona görə deyirəm ki, bu ev, bu da Azərbaycanın Sovet dövründə tikilən ən ciddi gözəl binalarından biridir. Aynurun binası, Keçmiş Bakı Mirmanın binası və məşhur 27 bina, yazıçıların yaşadığı bina. Bu binada həm bizim məşhur yazıçılar doğulub və yaxud da ki, yaşayıb. İsmail Şıxlı kimi, doğulmuyor İsmail Şıxlı, Qazaqda doğulub, amma orada yaşayıb, evlatları orada doğulub, ailəsi orada yaşayır indi də. Hüseyin Mehdinin evladı, Mirzə İbrahimovun evladı, Mirzəlal Paşayevin oğlu Arif Paşayev, Maqsud İbrahimbəyov, ondan sonra Fuad Qasımzadə, yüzlərlə demək orada böyük yazıçılar yaşayır və bu bina Heydər Əliyevin Sovet vaxtında məruzəsinə düşüb. Tənqid olunub ki, nə üçün burada yazıçı olmayanlar yaşayır, burada tikintinin plan qaydaları pozulub, orada aşağıda aptekə ehtiyac yoxdur. Mənim yadıma gəlir bir mübahisə idi, mən o sənədləri qaldırdım, baxdım. Üzdəki üzbəüz bina Nazirlər Kabinetinin binasıdır, o da Mərkəzi Komitənin məruzəsində düşüb. O da tənqid olunub ki, burada yaramaz şəkildə təmir aparılır, binanın ümumi kompleksi pozulur və elə binəkin mənzildə ehtişam yaratmaq istəyən adamlar şəhərin və binanın kompleksini pozurlar. Sonra böyükdə 16 mərtəbə tikilib, belə bir dairəvi bir məhəllə yaranıb. İndi sağ olsunlar, plan var, bərpa idarəsi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bərpa planında bu binanın üst hissəsi, yəni şəhərə daxil olma hissəsi təmir olunur. Gözəl bir fasad olacaq, görünüş olacaq, bunu mən çox sevinirəm. Amma içərisi bərbaddır, yəni içərisinə baxanda dükanlar, qarajlar, ondan sonra müxtəlif cür maşınlar, bataqlıq, demək üzrüstəyirəm, zibilxana. Elə bir vəziyyətdir ki, adam xəcalət çəkir yazıcı binasının həyətinə daxil olmağa. Yəni, heç olmasa bu Azərbaycanın birinci ledisinin doğulduğu biniyə bir saygı ilə yanaşsınlar. Yəni, bu binada hörmətli yazıcılar olub, görkəmli insanlar yaşayıb. Bir yazıcı vardı Cahangir müəllim, o həyətdə bir hissəni güclə saxlayırdı. İndi yan tərəfdə açıq şəkildə ağaçları kəsirlər və bina elə bir vəziyyətə salınır ki, öz qarajı üçün hər şey eləməyə hazırdır. Halbuki şəhərin mərkəzində qaraja ehtiyac yoxdur. Və ya biraz kənarda ümumi qarajlar tikilməlidir, yeraltı qarajlar tikilməlidir, antinlər adamın gözünə girir, şlaqbağım olmadığı üçün İstənilən maşın daxil olur. Yəni, əgər bina zahirən, küçə tərəfdən gözəlləşdirilirsə, müasirləşdirilirsə, biz buna sevinirik, onun iç tərəfi də düşünülməlidir. Əgər bu düşünülməsə, bina təmir yarımçıq sayılır.
Kəmal, yer gəlmişkən, bizim dinləyicilərimiz arasında həbsxanada olanlar da var. Yəni, həbsxanalarda bizə həmişə məktublar gəlir, yaxud azadlığa çıxanlar gəlir.
İnsan həmişə, əlbəttə.
Onlar deyirlər ki, bizi dinləyirlər və həbsdə indi 3 jurnalist də var. Qənimət Zahid, Eynullah, familiyasını deyirsən, unutdum həmkarımı.
Fətullayev
və Sakit Mirzə. Necə, bax, onlara bir sözünüz varmı?
Valla, mən indi siyasətlə məşğul deyiləm.
Yox, bir
şey eləmişəm, amma onlar üçü də mənim dostumdur. Və mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, həm də qələm dostlarım kimi, mən həm də jurnalistəm, jurnalistlərin müəllimiyəm, özüm də yazanam, yazıram. Mən onların üçünə də azadlıq arzulayıram. Onların azad olacağına da inanıram. Bu 2 ay çəkər, 3 ay çəkər. Bütün dünya bunu istəyir. Çünki onların da ailəsi var, evi var, eşiyi var. Onlar bir cinayət eləməyiblər. Azad fikir cinayət deyil. Azad fikirlik insanın özünü ifadə etməsidir. O yanlış da ola bilər, doğru da ola bilər. Tənqid eləmək olar, amma insanı tutub yazdığına görə həbsə salmaq olmaz. Çünki bu bizim Azərbaycanın demokratik imicinə çox böyük zərbə vurur. Azərbaycanın adı hallandırılır. Azərbaycanın adı bizim istəmədiyimiz, bizimlə düşmənçilik eləyən dövlətlərdən çox-çox aşağı düşür. Bu mənada yalnız bir dost kimi deyil, qələm yoldaşı kimi deyil, insan kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi mən onları azadlıq arzulayıram, salamlayıram orada, onları can sağlığı arzulayıram özlərinə, ailələrinə, onlar əqidələrinə görə, yazılarına görə həbs edilib, insanın azad fikrinə və əqidəsinə görə həbs etməzlər.
O 80-ci illərdən gələn fikirlər vardı ki, Günəşlidə, Əhmədlidə evlər plansız tikilib.
Yazıçıların ayrıca evi yox, tikilmir çoxdandır. Jurnalistlər üçün ayrıca evlər yoxdur. Yəni, bunları da fikirləşmək lazımdır. Rəssamlardır, bəstəkarlardır, yəni heykəltaraşlardır. Bunlar da insandır. Bunların da gərək evləri tikilsin. Mən demirəm şəhərin mərkəzində tikilsin. Üzü Şıxova doğru, məsələn, tikinti imkanları genişdir. Orada tikilə bilər və yaxud da ki, üzü Şamaxıya doğru, Qubiya doğru o sahədə yaradıcı insanlar üçün də məncə binaların, yerlərin tikilməyinə ehtiyac var.
Mən yaradıcı insanların təəssüfkeşliyini çəkirsiniz.
Əgər ciddi şəkildə planlar qoyulsa və əhali bu məsələni ciddi şəkildə yanğı ilə müzakirə eləsə, Bakını xilas eləmək mümkündür. Yəni, insan düşüncəli məxluq dövrün faciəsini bilir, küləsəl isimmə var, onun törətdiyi faciələr var, Xəzər problemi var, Xəzərdəki problemlər var, Bakının neft ehtiyatı da bir gün bitəcək. Ona görə də elə bu neftdən gələn gəlirlər və neftin qiymətinin artmağına aludə olub Bakını unutmaq bizim gələcək fəlakətimiz deməkdir. Bakını bir dənə daşından, ağacından başlayaraq hər şeyini qorumaq və Bakının gələcəyi üçün ciddi şəkildə düşünmək, daşınmaq lazım.
Təşəkkür edirəm Kamil müəllim. Efirdə Can Bakı proqramı idi. Azadlıq Radiosunun dalğalarında bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Qonağımız, bilmirəm, təqdimata xüsusi ehtiyac varmı? Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu idi və Bakıdan danışırdıq. Bakı 50 il sonra necə olacaq? Kamil müəllimin fikri budur ki, yeni Bakı köhnə Bakını yaddaşından silməkdədir. Bu onun fikri idi və mən təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı gözəl Bakı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Can Bakı proqramıdır. Şəhərdə 2-2 gəzmək qadağandı. Uzaq sahillərdə filmindəki bu deyim çoxunuzun yadındadır. Yəqin ki, indi deyəsən Bakıda da 2-2 gəzmək olmasa da, arada qrup şəklində gəzmək bir yana, çayxanada çay içmək də qadağandı. Dünən dalğaçı gəncləri Bakı bulvarında çay içərkən polis bölmə yaparıb. Bu dəfə Can Bakıda sərbəst toplaşma azadlığından danışacağıq. Prezident seçkilərinə təxminən 2 ay qalır. Bu ərəfədə ictimai qurumlar, müxalifət partiyaları kütləvi aksiya keçirə bilirlərmi? Efirdə Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və Bakı büromuzun qonağı Sahib Məmmədovdur, hüquq müdafiəçisi və həmkarım Durna Səfərli də buradadır. Az sonra biləcəksiniz niyə həmkarım buradadır. Dünənki aksiya haqqında danışacaq. Sahib Məmmədov, xoş gördük sizi.
Xoş gördünüz. Sağ olun.
Və bayaq anonsu biz dedik ki, müqəddimədə belə demək mümkünsə dedik ki, sərbəst toplaşma azadlığından danışacağıq. Siz də bununla bağlı bu vaxtaşırı monitorinqlər aparırsınız. Ötən ildə, yəni köhnə qanun qüvvədə olanda da bilir ki, bir may ayında bu il yeni qanun qəbul olunub, elə indi də yeni qanun qəbul olunandan sonra da. Fərq varmı? Yəni, o zaman da beynəlxalq qurumlar deyirdilər, müxalifət deyirdi ki, yerli müxalifət partiyaları deyirdilər ki, qanun işləmir, tətbiq olunmur. İndi yeni qanun qəbul olunub, seçkiləri 2 ay qalıb, monitoringin nəticələri nədir? Buyurun.
Fərq bir var qanunvericilik, bir də var praktika. Qanunvericilikdə yeni qanun yox, əvvəlki qanuna əsaslı dəyişikliklər olub və beynəlxalq qurumların təklifləri nəzərə alınmaqla, xüsusən də Avropa Şurasının, Venesiya Komissiyasının, ATƏT-in, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının və xeyli təkmilləşmə həyata keçirilib və bizim qənaətimizə görə bu qanun elə yəni o qanuna tövsiyə verən Venesiya Komissiyası da belə demiş ki, beynəlxalq standartlara uyğundur və bu qanunun düzgün tətbiq olunsa ölkədə toplaşma azadlığını təmin etmək mümkündür. Bu məsələnin qanunvericiliyi, yəni şərt bu idi ki, əgər düzgün tətbiq olunsa. Qanunvericiliklə bağlı mən indi imkan olsa deyərəm hansı əsaslı dəyişikliklər olub. Amma praktikada təəssüf ki, hələ ki, yəni 30 may tarixindən bu yana belə deyək, əvvəlki qanunun və yaxud indiki qanunun dəyişməsi, qüvvədə olması haqqında ümumiyyətlə belə bir təsirat yoxdur. Yəni, bu yerli hakimiyyət orqanları belə deyək, əvvəlki qanunun özünü də belə deyək, məhəl qoymurdular, hətta o qüsurlu qanuna. İndikinə də qoymurlar və öyle sanki heç nə baş verməyib. Və ona görə praktika çox qüsurlu olaraq qalmaqdadır, belə deyək.
Bax, hansı partiyalar, təşkilatlar, aksiyalar keçirmək istəyiblər, cəhdlər göstəriblər, məsələn, alınmayıb. Belə monitorinqdə belə bir rəqəm var mı sizdə?
Yox, bu qanunvericiliyə edilən əsaslı dəyişikliklərə qədər aydın idi. Biz də bütün o məlumatlar toplamışdıq, işləmişdik, göndərilən xəbərdarlıq məktubları, onlara verilən cavabları təhlil eləmişdik, qruplaşdırmışdıq ki, əsasən hansı imtinalar nəyin üzərində qurulub və s. Amma bu qanuna edilən dəyişiklikdən sonra bir sıra cəhdlər olunub. Həm siyasi partiyalar siyasi məqsədləri ilə bağlı və yaxud hansısa ölkənin ictimai siyasi həyatına baş verən proseslərlə bağlı kiçik tədbirlər, belə deyək, piketlər keçirtməyə cəhd eləyiblər, məsələn, Müsavat Partiyası və bir neçə cəhdlərinə baxmayaraq onların və özdə qanunvericiliyin bu dəyişməsi fonunda onlara əvvəlki imtinaları cavab veriblər və burada da ən maraqlı odur ki, bu qanunvericiliyin ən gözəl, ən effektiv dəyişməyi nə idi? Effektiv hüquq müdafiə vasitələrindən effektiv istifadə hüququ təmin olunmuşdu. Əvvəlki qanunda belə şikayət prosedurası bu idi ki, 11-ci maddəyə görə. Əgər toplantı keçirməyə icazə verilmirsə, ona qadağa qoyulubsa, dayandırılıbsa, dağıdılıbsa, bu zaman belə deyək də şikayət verilməli idi və 3 gün müddətində məhkəmə orqanları bu şikayətə baxmalı idi. Bu belə idi ki, məsələn, praktika bu idi ki, sonuncu gün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yerli icra hakimiyyəti orqanı imtina cavabı verirdi. Növbəti gün deyək, həmin ən yaxşı halda həmin təşkilatçılar məhkəməyə şikayət təqdim eləyirdi. Məhkəmə isə 3 günə hətta baxsaydı belə artıq o effektivlik
qatar getmiş olurdu.
İndiki qanun bunu aradan qaldırıb ən azı o toplantının keçirilməsinə 2 gün qalmış işe kalmış müddette mahkeme bu işe bakmalıdır ve diyecek karar kabul etmelidir. Bilirsiniz öten il Avrupa mahkemesinde bir president oldu. Məhz bu işte Polşa hükümeti uduzdu, təşkilatçılara uduzdu çünkü mahkeme karar kabul etmişti ki bəli o təşkilatçılar qanun haklıdılar, onlar keçirtməliydi ama artık gez idi. Ona göre de bu 13. maddeden pozulmuş hesab elədi Avrupa mahkemesi hem de 13. maddeni ve karar çıxartdı. İndi biz de bizimkiler de ondan nəticə çıxardaraq bu məsələni düzəldiblər. Ama bak bugünkü praktika artık ondan ibarət ki tətbiqində hətta məhkəmədə də bu qanunvericilikdə olan dəyişikliyi məhkəmədə nəzərə almalı. Təəssüf ki və onlar icraata götürürlər necə ki biz ötən il verəndən sonra 18 gün sonra baxmışlar köhnə qanunla işə rədd eləmişlər. İndi də yəni o baxmayaraq ki 2 gün qalmış qərar çıxartmalılar və təşkilatçılar bilməlidir ki onlar bu toplantını keçirdə bilərlər yoxsa yox. O da pozuldu. Bu hələ bax qanunun tətbiqindən keçən bir neçə ay sonra yeni dəyişikliklərdən sonra bu da pozuldu və bu onu göstərir ki təəssüf ki praktikada hələ dəyişiklik qanun vəziyyətindən dəyişiklik hiss olunmur.
Mən sizə bir sual verəcəm və cavabını daha sonra alacağım ki bax monitorinqlər zamanı ümumiyyətlə bax bu işlə məşğul olduğunuz dövrdə nəyi araşdırırsınız mı ki bu səbəb nədir? Qanundan irəli gəlir bu məhdudiyyətlər yoxsa hakimiyyətin siyasi iradəsi ilə bağlıdır? Bu haqda az sonra cavab alacağım ama mən bayaq dedim ki həmkarım Durdan Səfərli Bakı büromuzdadır, studiyamızdadır və o da söhbətə qoşulacaq. Dünən Dalğa Gənclər Hərəkatı bir aksiya keçirmək istəyirdi. Onlar çayxanada çay içərkən polis onları bölməyə aparıb. Durdan nə baş verdi? Çayxanada çay içmək niyə qəbahət sayılır polis tərəfindən belə deyək?
Polisin dediyinə görə yəni çay içənlərin elə dalğaçı olması onların elə saxlanmasına bəs edər. Bu bir səbəbdir. Dünən əslində dalğaçılar heç bir aksiya etməmişlər. Sadəcə çay içirdilər və mən də müsahibə almağa getmişdim onlardan. Ətrafda polislər görsənməyə başladı. Doğrudan narahat olmağa başladıq ki, nə baş verir? Bundan əvvəl mən ora gedəndə elə bir polis maşını görmüşdüm. Düşündüm ki, ənənəvi olaraq polislər şəhərdə olmalıdır. Amma artıq dağılışmağa başlayanda baxdım ki, çayxananın ətrafında 6 polis maşını, 39-cu bölmənin polislərinin maşını bürüyübdü və polislər blokada yapar həmin ərazinə.
Dalğaçıların sayı nə qədər idi?
6 nəfər dalğaçı, 6 polis maşını təsəvvür edin də. Yəni gəlib məni də onların içinə qarışdırıb apardılar 39-cu bölməyə və dedilər ki, yox siz çay içmirsiniz. Bu çay içmək, yəni ki, ənənəvi çay içməklərdən deyil, burada nəyisə başqa bir şeylər var. Və getdi, yəni polis bölməsində mən öz sənədimi təqdim etdim ki, mən dalğaçı deyiləm, ümumiyyətlə mən çay içməyə gəlmişəm burada və müsahibə almağa buna əhəmiyyət vermədilər. Bildirdilər ki, bölmədə bunu aydınlaşdırarıq. Və bölməyə getdi, orada yəni ənənəvi olaraq polislər qarşıladı dalğaçıları ki, siz yenə gəldiniz, bəsdirin bizi bezdirmisiniz, nəyə gəlmisiniz, yenə gedin oturun evinizə, işinizdə. Mənim sənədlərimi araşdırdılar, arası 40 dəqiqə sonra məni buraxdılar, amma dalğaçılar arası 2 saat sonra buraxdılar.
Və desən yenə sonra saxladı.
Daha sonra yenə dalğaçılar gediblər bu bölmədən çıxıb gediblər bir kafedə oturub dönər yeməyə. Orada da 9-cu bölmənin əməkdaşları gəldilər və aparıblar ki, yox 9 nəfər birlikdə dönər yeyirsə burada nə isə baş verəcək. Kütləvi şəkildə dönər yemək olmaz.
Belə çıxır ki, kütləvi şəkildə dönər yemək, çay içmək qadağandır. İndi telefon xəttində Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadədir. İqbal mənim hər vaxtınız xeyir.
Salam edeyim, xoş gördük.
Artıq müzakirələrdən xəbəriniz var. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında danışırıq. Necə bilirsiniz? Bax, Sahib Məhəmm deyir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmur. Baxmayaraq ki, yeni qanun da qəbul olunub. Siz də İnsan Haqları Komissiyasının üzvüsünüz parlamentdə. Sizin müşahidələriniz necədir?
Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun tələblərinin yerinə yetirilməməsi cəmiyyətin əks fikirli insanların hamısı tərəfindən, siyasi təşkilatların hamısı tərəfindən bir mənalı şəkildə etiraf olunur. O cümlədən mən də çox təəssüflə qeyd edirəm ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun tələblərinə riayət olunur. Və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun tələblərində səslənən və öz əksini tapan ayrı-ayrı müddəaların yerinə yetirilməsinə xüsusi şəkildə icra hakimləri, icra strukturları tərəfindən qadağa qoyulur. Tutaq ki, bugün də yeniləşmiş əlavə və düzəlişlərlə qəbul olunmuş sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müddəasında icazə anlayışı yoxdur, amma bugün də icazə anlayışının icra strukturları bu və ya digər şəkildə həyata keçirilir. Əslində bunun bir psixoloji tərəfləri var. 1988-ci ildən yüksələn xəttlə inkişaf edən və bütün ictimai-siyasi prosesləri öz nəzarətində saxlayan kütləvi aksiyalardan hakimiyyət tərəfindən bir psixoloji qorxu var. Hakimiyyət bu psixoloji qorxunun nəticəsində kütləvi aksiyalardan çox ciddi şəkildə çəkinir və kütləvi aksiya adı gələn kimi dərhal hakimiyyət dəyişikliyi yadına düşür. Və buna görə də hakimiyyət bu məsələlərdə siyasi təşkilatlara ve vatandaşlara, vatandaş cemiyetinin nümayəndələrinə kütləvi aksiyalar keçirmək icazəsi, dırnaq arası icazəsi vermir.
İqbal bəy, siz özünüz prezidentliyə namizədsiniz. Siz də seçki kampaniyası ərəfəsində əgər qeydiyyata alınarsa, namizədliyiniz qeydiyyatdan keçərsə, aksiyalar keçirməyi planlaşdırırsınızmı?
Təbii planlaşdırırıq. Amma nə dərəcədə hakimiyyət nümayəndələrə reaksiya verəcək buna və nələr təklif edəcək bu hərə sual altındadır.
Bir telefon xəttində daha bir qonağımız var. Zahid Oruc, Anavətən Partiyasının sədri müavini, millət vəkili.
Ondan başlayayım ki, keçmişdə bu məsələnin bəlkə də qanunvericiliyə, yəni hüquqi müstəvidə problemi olduğunu etiraf eləmək olardı. Çünki hərə konstitusiyanın həmin müddəasını, bəlli müddəasını öz maraqları çevrəsində izah eləməkdə idi. Baxmayaraq ki, 2002-ci ildə konstitusiya referendumla keçirilən o təkliflər paketində bu məsələlər tənzimlənmişdi. Yəni mülki və siyasi hüquqlar haqqında paktdan sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıran müddəalar bizim də konstitusiyanın və qanunvericiliyin əsas müddəalarına çevrilmişdi. Bu qəbul olunmurdu. Uzun müddət bu ətrafda mübahisələr getdi və nəhayət deyilən kimi dəyişikliklər baş verdi. Bundan sonraki mərhələdə kimin həmin hüquqi müddəalara nə cür iddia eləməsinə nasıl olmayaraq, mən bərbaşdan deyirəm ki, həmin qanunvericilik beynəlxalq tələblərə tamamilə cavab verir və bu sərbəst toplaşmaq hüququnu tamamilə təmin edə bilir. Amma reallıqda bəli, doğrudan da dediyiniz kimi bu müddəalar bizim arzu etdiyimiz səviyyədə işləmir. Yalnız mənim bu əlbəttə subyektiv mülazəmdir. Düşünürəm ki, bu ona görə belədir ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı, yəni xüsusilə də antihakimiyyət dairələrinin sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququnu gerçəkləşdirmək istəyi daha çox sərbəst toqquşmaq istəyi kimi, toqquşma azadlığı kimi və s. kimi özünü təzahür edir. Düzdür, dərhal cavab verilir ki, hüquq mühafizə orqanlarının borcudur ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququndan kənara çıxan və bunu qeyri-qanuni aksiyalara və s. çevirənlərə cavab versin. Bu cavablar veriləndə də dərhal bu sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması kimi təfsir olunur, qələmə verilir, məhbuslar yaradılır və ona görə də reallıqda da atılan addım yenə də sərbəst toplaşmaq, sərbəst öz ideyalarını qələmə vermək, platformalarını açıqlamaq, proqramlarını göstərmək, sadəcə bu hüququn gerçəkləşdirmək mübarizəsi kimi yox, dediyim məsələyə çevrilir. Ona görə də ayrı-ayrı qurumlar icazə kimi bunu təfsir edirlər. Halbuki qanunvericilikdə icazədən artıq bəhs olunmur. Deyildiyi kimi, yəni ayrı-ayrı yerlər müəyyənləşə bilər, bu əlavə yer kimidir. Bu heç bir halda məhz orada olmalıdır, tesisi deyil. Mənim gerçi qanunvericilik ətrafında bilirəm ki, sahib müəllim mənim müzakirələrdə komissiya səviyyəsində iştirak eləyirdi. Yəni mənə qədər yəqin diskussiyalar olur.
Bir şey üzr istəyirəm, soruşmaq istəyirdim. Bax bu dalğaçılar dünən çayxanada çay içdikləri yerdə belə deyək, polis onları bölməyə aparıb bu faktı necə qiymətləndirirsiniz?
Əgər doğrudan da bu yalnız çay içdiyinə görə baş verirsə, amma yeri gəlmişkən mən dəfələrlə ictimai yerlərdə müşahidə edirik ki, onlarla və bəlkə də yüzlərlə insanlar müxtəlif yerlərdə toplaşırlar. Xüsusilə də Azadlıq meydanından bir az o yana üzü parka doğru dəniz kənarı isə də yüzlərlə, bəlkə də yəni minə qədər insanlar müxtəlif formada demirəm hansı bir yerdə toplaşırlar. Yəni bunu bu cür qələmə vermək və bundan ölkədəki vəziyyətin diaqnozu kimi istifadə eləmək, bu məqamı antihakimiyyət propagandasına çevirməyin bir adı yoxdur. Çay içdiyinə görə insanı həbs eləmirlər. Əgər doğrudan təkcə buna görə baş veribsə, həmin polis qüvvələri cəzalandırmalıdır. Yox, əgər bu məsələdən kimsə istifadə edirsə, onlar cəzalandırılmalı.
Sahib bəy, sizə söz verəcəm, amma bizə iki ismarıç gəlib, məhz yenə də Sahib bəyə ünvanlı. Ziba adlı xanım yenə bizə ismarıç göndərir ki, arzu edərdim ki, Zahid Oruc kimi savadlı bir şəxs hakimiyyətin deyil, zavallı xalqın müdafiəçisi olardı. Nikolayın topu da var, tüfəngi də. Zahid bəy, siz deyəsən şəhərə çıxmırsınız, xalq kör deyil. Bunu isə bir başqa dinləyicimiz göndərib. Buyurun, Zahid bəy.
Mən düşündüklərimi təlimat altında yox, haqqı özüm üçün bu millətə və millətin maraqlarına lazım olanları deyirəm. Və o haqqın müdafiəsidir, iqtidarın müdafiəsidir, bunu vətəndaş özü qoymaq hakim edən.
Səfəy, buyurun.
Mən siz burada bir fikir işlətsiniz. Bəli, toplantılar məhz şəhərin ən gür yerlərində keçirilməlidir. O propqalar yaratmalıdır, diqqəti cəlb eləməlidir. Və Bizim indi qanunvericilikdə o da nəzərə alınıb, o deyək ki, proporsionallıq məsələsi. Bir hüquq, məsələn, sosial hüquq, istirahət hüququ, toplaşma hüququ ilə müqayisə olunursa, toplaşma hüququ təmin olmalı. Çünki bu fundamental hüquqdur, bu vacib hüquqdur. Biz indi Bakı şəhərində yaşayırıq, biz bunun imtiyazlarından istifadə eləyiriksə, cəfasını da görməliyik. Əgər biz o tıxaslar yaranırsa və s. biz bilməliyik ki, biz bu imtiyazlardan istifadə eləyirik və onun bu böyük şəhərin problemlərini də yaşamağa borçluyuq. Eyni zamanda indi bu Bakı şəhər icra hakimiyyəti ki, yerlər müəyyən olunub, o yerlərdə toplantıların keçirilməsi lüzumsuzdur və o ümumiyyətlə toplantının mahiyyətini itirir. Biz vətəndaş cəmiyyətinin borcudur ki, bu hakimiyyətin, bu orqanların, xüsusən yerli hakimiyyət orqanlarının bu yeni qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə məcbur etməliyik. Biz bu istiqamətdə səy göstərməliyik və buna bizim respublikamızda hələ ki imkan var.
Təşəkkür edirəm. Bizi dinləməyi unutmayın. Və hər gün Can Bakı'dayın. Sağ olun.
Can Bakı biti deyə bilər ya əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.